Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prva utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Crne Gore večeras u Podgorici. Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine podignute protiv Dudakovića i 16 oficira. Makedonski vicepremijer pod istragom za finansijski kriminal. Indonežanske vlasti naložile prekid potrage posle zemljotresa i tsunamija, iako se 5000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Vreme i sutra sunčano s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakvi su dometi saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama. Za Radio Slobodna Evropa govori Klaudiju Zojkaš, direktor NATO civilne vežbe, čije je Srbija prvi put bila domaćin.
Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
Vize za državljane Irana Srbija je morala da vrati nakon pritisaka iz Evropske unije, smatra Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Mislim da je ova mera doneta na osnovu saglašavanja ovih politika, na osnovu realne situacije na terenu i na osnovu problema koji su gurnute našim vlastima u ruke.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 12 godina od nezavisnosti Crne Gore i Srbije u Podgorici se igra prvi fudbalski meč dve reprezentacije. Na terenu će se naći igrači koji u nacionalnim ili stranim ligama su igrali zajedno, a na tribinama će biti navijači koji su do pre 12 godina bodrili reprezentaciju zajedničke države. Učesnici očekuju da sve prođe bez incidenata, mada je utakmica proglašena događajem visokog rizika, javlja iz Podgorice Srđan Janković.
U mnogim sportovima su se u posljednjih 12 godina od obnove nezavisnosti odmjeravale reprezentacije Crne Gore i Srbije, ali nikad u najpopularnijem sportu u Evropi, fudbalu. Prvi fudbalski susret reprezentacija Crne Gore i Srbije najavljeni su u svim medijima kao jedinstven događaj u istoriji sporta dvije države, da se radi o događaju koji je više od samog fudbala, da će na terenu rivali biti klubski drugovi, a na tribinama navijači nekadašnje jedinstvene države. Božo Koprivica, književnik i novinar iz Beograda, zaljubljenik u fudbal, sa nikada prekinutim vezama sa Crnom Gorom i Nikšićem gdje je rođen, ovako doživljava utakmicu Crna Gora-Srbija.
Navijačka doživljam ovu utakmicu, ja ne mogu da gledam drugačije nego sa nekom strašnjom. Nadam se da će Crna Gora pobijediti. Volio bi da prođe to bez ikakvih incidenata, u smislu znam da fudbaleri to neće da prođe na terenu.
I sportski novinar i urednik sportske redakcije u javnom servisu Đorđije Kustudić kaže da na utakmicu treba gledati kao na šansu Crne Gore da pobjedi nedavnog učesnika svjetskog prvenstva u fudbalu, te da nema mjesta bilo kom drugom kontekstu.
I zaista treba se potruditi da imate tim koji je bolji, koji može da pobjedi jednu Srbiju sa 7 miliona stanovnika, jednu državu sa velikom fudbalskom tradicijom, sa mnogo sjajnih igrača. I to bi, kažem, bio strašan vjetar u leđe našoj reprezentaciji. Vjerujem da će u tom pravcu ići i razmišljanje javnosti, i cijela komunikacija i medijska obrada cijelog tog događaja.
Prethodnih dana je crnogorska, ali i regionalna javnost mogla čuti različite poruke učesnika spektakla. Na jednoj strani su treneri i igrači koji su saopštili da se radi o posebnoj utakmici, sa jedne strane prijateljskoj, a sa druge takmičarskoj. Treneri Crne Gore i Srbije, Ljubiša Tumbaković i Mladen Krstajić.
Ja hoću i želim da se ponašam kao profesionalac, da protiv Srbije igramo takmičarsku utakmicu, a sa druge strane da igramo jednu prijateljsku, bratsku utakmicu, i tako ću to i doživjeti.
Utakmice sa Crnom Gorom je možda malo i specifičnija iz razloga toga zašto igraju Crna Gora i Srbija. Suvišno je pričati o toj utakmici s razlogom, evo, iz mog ugla gdje je moja porodica s očeve strane sva u Crnoj Gori, ja živim u Srbiji, rođen sam u Bosni, oženjen iz Vojvodine, tako da je to nešto što je za mene specifično, kamoli za sve ostale ljude koji živi u Srbiji i u Crnoj Gori.
Na drugoj strani crnogorske institucije su proglasile fudbalski meč između Crne Gore i Srbije utakmicom visokog rizika. Odmah nakon toga karata nije bilo u slobodnoj prodaji. Navijači Srbije su dobili svega 700 mjesta. Fudbalski savez Crne Gore je preuzeo ostalih 11.000. Ulaznice se mogu otkupiti samo uz kopiju lične karte. Na stadion se neće moći ući bez identifikacionog dokumenta. Policijske snage će biti spremne na maksimalnom nivou. Uz to na tribinama će biti direktori uprava policije Crne Gore i Srbije, Veselin Veljović i Vladimir Rebić. Postavlja se pitanje zbog čega u prethodnih 12 godina nije organizovana prijateljska utakmica između Crne Gore i Srbije. Književnik Božo Koprivica smatra da je problem u političarima obje države.
To je
naravno zavisi od tih takozvanih političkog vrha, ali hoću da vam kažem, najgori su poltroni, ti koji čitaju misle napred. Sport je iznad svega toga, to je fraza, ali to je tako.
Osim domaće sportske javnosti, na tribinama će biti i jedan od najvećih svjetskih menadžera, Jose Mourinho, za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do početka ove emisije u glavnom gradu Crne Gore nije bilo vidljivo veće okupljenje navijača dve reprezentacije. Očekuje se da će, kako se bude bližio početak meča, više njih pristizati u okolne kafiće i ugostiteljske objekte. Naš Predrag Tomović pitao je Podgoričane šta očekuju od duela Crna Gora-Srbija.
Kao i svaki drugi meč, nadamo se najbolje da će pobijediti Crna Gora. Rezultat 1-0, biće težak meč, Srbija ima dobre igrače.
Nadam se da će pobijediti Crna Gora, pa sad vidjet ćemo.
Ne zanima vas futbol?
Ne, nije, mene zanima, nešto je to previše postalo sad, ono, politički, nije to više futbol. Sve je najmanje futbol, ono.
Vjerovatno ću ići, ako dobijem kartu. Nije se je kupio, nije se imao prilike da je kupio. Pa sad evo idem da ako nađem kartu.
Što očekujete od tog meča?
Pa biće to lijepo, tako sam jedna fina, ne bi trebalo da bude to. Više su tenzije stavili u priču, evo sami vidite kako je koji nema ništa, sve mirno. A navijaću za oba dvije ekipe.
Koji rezultat očekujete?
Pa povoljan, za oba dvije ekipe.
Očekujem da se malo ovi naši razigraju i oni imaju ove dosadne utakmice, ali možda će noćas imati motiv protiv braće, što znam.
Očekujem samo da ne bude nekih nemira i neka pobjedi koja je bolji i to je to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 komandanata, pripadnika nekadašnjeg 5. korpusa armije BiH. Optuženi se terete za zločine protiv čovečnosti koji obuhvataju ubistvo više od 300 osoba, progone, zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i verskih objekata. Optužnica je proslađena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. A makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore otvorilo je 6 novih istraga u kojima su među osumnjičenima i aktuelni vicepremijer Makedonije Bujar Osmani i generalni sekretar opozicione VMRO DPMNE Igor Janušev. Kako je objavljeno na sajtu ovog tužilaštva, vicepremijer Makedonije za evropska pitanja osumnjičen je da je u vreme dok je bio ministar zdravlja 2010. odobrio nezakonit tender za građevinske radove na bolnici u Ohridu od oko 2 miliona evra. Srbija treba da bude važan partner NATO i da učestvuje u različitim aktivnostima i stvarnim vanrednim situacijama, kaže direktor Međunarodne terenske vežbe Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora pri NATO Klaudiju Zojkaš u intervju za radio Slobodna Evropa. O detaljima vežbe i mogućnostima za unapređenje saradnje Srbije i NATO u vanrednim situacijama sa Zojkašem u bazi operacije u bivšoj kasarni Bagremar u Mladenovcu razgovarala je Mila Đurđević.
We worked with the Department of Emergency Situations in the Ministry of Interior of Republic of Serbia.
Imali smo dobru saradnju sa sektorom za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i pre ove vežbe. Srbija je pružila podršku nakon upućenog zahteva od strane više država za međunarodnu pomoć preko Euroatlantskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora. Dok su trajale te vanredne situacije, bili smo u kontaktu sa kolegama ovde u Beogradu. Međutim, ova vežba je posebna zato što je tokom jedne cele godine glavni tim za planiranje koji su činili internacionalni dizajneri vežbi ispred NATO centra i kolege iz Srbije, i to ne samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, radio zajedno. Mi ovdje govorimo o 40 planera, a tim za planiranje je sastavljen kao u ogledalu, tako da, na primjer, ako imate Larsa iz Švedske koji je zadužen za kreiranje scenarije za spasavanje u urbanim sredinama, onda imate Davora u Srbiji koji sa njim radi godinu dana na planiranju ove vežbe. I to je princip koji smo primjenjivali u svim segmentima rada.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ovu vežbu je opisao kao najveću vežbu spasavanja u vanrednim situacijama. Šta je čini najvećom vežbom te vrste?
Pre svega, u vežbi učestvuje više od 2000 ljudi i oni dolaze iz 40 zemalja. Također, u vežbi učestvuje veliki broj različitih timova. Timovi za spasavanje u urbanim sredinama, medicinski timovi, timovi za spasavanje iz vode i drugi. Također, imamo ljude koji planiraju vežbu, zatim one koji praktično režiraju vežbu, Ljude koji prave evaluaciju imamo i VIP program.
Kakvu korist Srbija može imati od ove saradnje? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija može računati na NATO kada je u pitanju odgovor na katastrofe.
Odlično je to što se Srbija velikodušno ponudila da bude domaćin ove vežbe. I dobro je znati da će ovaj centar u budućnosti postati nacionalni centar za trening, što znači da će ceo ovaj napor dovesti do toga da se spasioci obučavaju kako bi spasavali živote u Srbiji. U slučaju stvarne vanredne situacije, država, ukoliko je ozbiljno pogođena razmerama katastrofe, može se pozvati na međunarodni mehanizam za koordinaciju odgovora na katastrofu. Jedna od opcija je da kontaktira NATO centar. Srbija je sa ovim centrom sarađivala i ranije. Srbija je i tražila i nudila međunarodnu pomoć kroz NATO centar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljani Irana čine gotovo trećinu smeštenih u centrima za prihvat i azil u Srbiji, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Republičkom komesarijatu za izbeglice i migracije. Prema podacima Kirsa, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotrebe slobodnog putovanja, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahteva Evropske unije usled povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već da ta vizna politika Srbije mora da bude usklađena sa politikom Evropske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Evropske unije donosi. Tako da mislim da je ova mera doneta na osnovu saglašavanja ovih politika, na osnovu realne situacije na terenu i na osnovu problema koji su gurnute našim vlastima u ruke.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na trećem mestu po brojnosti u Srbiji iz Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize, a u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se i njihova migracija ka Evropi. Radoš Đurović smatra da je problem mogao biti rešen ugovorom o readmisiji između Irana i Srbije.
Kako onda da ljude zaustavljate na aerodrom ili negde drugde, a nemate ni ugovor o readmisiji? To je bio jedan ključan moment da Srbija, iako je omogućila bezvizni režim sa Iranom, nije predvidjela te neke garante sigurnosti da ljudi koji bi zloupotrebili ovaj režim, a ne bi bili izbjeglice, da mogu da se po readmisiji vrate u Iran. Postavljam pitanje da li je ova odluka upravo rezultat nemogućnosti zaključivanja nekog sporazuma o readmisiji sa Iranom.
Koliko je državljana Irana u posljednjih 13 mjeseci prošlo kroz Srbiju ka Zapadnoj Evropi nije poznato, a to je jedno od pitanja koje na današnjem zasjedanju Skupštine Srbije javno postavljaju poslanici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Crne Gore večeras u Podgorici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 oficira. Makedonski vicepremijer pod istragom za financijski kriminal. Indonežanske vlasti naložile prekid potrage posle zemljotresa i tsunamija, mada se 5000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Vreme i sutra sunčano s temperaturom do 24 stepena. U minutima pred nama povešćemo vas i na izložbu o Slobodanu Peneziću Krcanu, koja je otvorena u Užicu. Postavku je obišao i njegov sin Srđan Penezić.
Moj otac je na neki način živeo za Užicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Indonežanske vlasti naložile su okončanje potrage posle zemljotresa i tsunamija u kojima je stradalo više od 2000 ljudi u regionu Paulana, Sulavesiju, iako se 5000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Grad Palu na zapadu Sulavesije i njegova okolina 28. septembra su opustošeni zemljotresom magnitude 7,5 i tsunamijem koji je potom usledio. Vlada planira da napusti selo Petoba i Baroa, uništena u katastrofi, i ostavi preživelim stanovnicima da odluče šta će dalje da rade. Humanitarna pomoć potrebna je za oko 200.000 ljudi. a u poplavama na Majorci stradalo je najmanje 10 ljudi, dok se još 3 osobe vode kao nestale, saopštile su spasilačke službe Balearskih ostrva. Kako je saopšteno, spasioci tragaju za 5-godišnjim dečakom i za nemačkim bračnim parom. Američki i ruski astronauti Nick Haig i Alesej Ovičinji sleteli su u Kazahstan i s njima je uspostavljen kontakt, objavila je ruska novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvor u ruskoj službi za istraživanje svemira. Izvor je dodao da dvojica astronauta nisu povređena tokom vanrednog sletanja usled kvara jednog od motora rakete Sojuz, koja je trebalo da kapsulu s njima odnese do međunarodne svemirske stanice u orbiti Zemlje. Diplomatski spor između Mađarske i Ukrajine eskalirao je, a Budimpešta je pozvala ukrajinskog ambasadora kako bi mu uručila protest zbog izrade, kako je rečeno, liste smrti usmerene na Mađare u Ukrajini, kao i zbog vojnih pokreta na njihovoj zajedničkoj granici. Ukrajinska antiugarska politika preselila se na novi nivo, izjavio je zvaničnik Mađarskog ministarstva spoljnih poslova Levente Magyar. Opširnije Mirena Rakila.
Budimpešta je optužila Kijev za poticanje napetosti između dva susjeda. Mađarska, koja je članica Evropske unije i NATO-a, navela je sve veći broj pritužbi na račun Kijeva, pokušavajući blokirati napore Ukrajine na bolju suradnju sa Zapadnim blokom i Vojnim savezom.
Pozivamo naše saveznike, Evropsku uniju i NATO, da temeljito ispitaju šta se događa u Ukrajini.
Rekao je Levante Magyar. On tvrdi da je oko 100.000 Mađara koji žive u zapadnoj regiji Transkarpatije u Ukrajini, koja graniči sa Mađarskom, uplašeno zbog nedavnog pojavljivanja popisa oko 300 imena na web stranici ukrajinske nacionalističke grupe Mirotvorci. Kazao je da se na popisu nalaze pojedini mađarski dužnosnici, uključujući ministra vanjskih poslova Petera Sijarta, kao i etničke Mađare u Transkarpatiji, koji navodno imaju dvojno državljanstvo, što je ilegalno u Ukrajini.
To je popis smrti, jer se ti ljudi smatraju neprijateljima Ukrajine.
Magyar je također izrazio zabrinutost zbog toga što je internetska stranica ukrajinskog parlamenta objavila peticiju građana kojom se poziva na kolektivnu deportaciju građana koji imaju dvojno državljanstvo. Mađarski diplomat je kazao da je ukrajinski ambasador Ljubov nepoporicao sudjelovanje Kijeva u stvaranju popisa ili peticije, a za pokrete vojske kazao je da su naređeni zbog zaštite lokalnog stanovništva. Posljednji diplomatski sukob uslijedio je nakon što je prošli mjesec objavljen tajni video zapis koji je pokazao kako mađarski diplomat u Ukrajini izdaje pasoše etničkim Mađarima. Kijev je reagirao protjerivanjem mađarskog konzula u Transkarpatiji, pa je Budimpešta odgovorila protjerivanjem ukrajinskog konzula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine oštro su osudili verbalni napad šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića sa skupštinske govornice na predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića. Martinović je u svom govoru Sejdinovića označio kao nekoga ko ne želi dobro Srbiji, kao i nekoga ko širi paniku i dezinformacije, javlja Norbert Šinković.
Najnoviji slučaj etiketiranja novinara kao protivnika Srbije stiže iz redova poslanika Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Šef poslaničke grupe te stranke Aleksandar Martinović je u svom izlaganju optužio predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedima Sejdinovića da pripada grupi ljudi, citiramo, koji ne žele dobro svojoj državi, koji žele da unesu strah i nemir kod građana i koji žele da pokvare sve ono što je Srbija dobro uradila u proteklih nekoliko godina. Pošto je Martinović ovo izneo u skupštinskoj raspravi, Sejdinović nema mogućnosti da sudskim putem traži zaštitu. On ističe za Radio Slobodna Evropa da ovo nije prvi put da je na meti napada.
Nema mogućnosti da preduzme neke mere u tom smislu protiv njega, mada bih to svakako rado učinio, s obzirom na činjenicu da on nije prvi put da on to radi i da prošli put kada me lično, ne samo mene, ali i druge novine, govorimo o mom iskustvu, prozivao, ja sam posle toga dobio jedan veliki broj pretnji, uvreda i raznoraznih drugih neprijatnosti sam doživio na pre svega društvenim mrežama.
Praksa označavanja novinara kao protivnika društva nije nova pojava. Novinarka Tamara Skroza je ranije isto bila verba verbalno napadnuta. Kako kaže za naš program, jedino rešenje je da politička elita promeni svoj pristup medijima.
To je politička elita jedne države je odgovorna da napravi atmosferu u kojoj će ne samo novinari, nego i građani i građanke Srbije, koji nisu u javnom prostoru, koji nisu u medijima, ali svakako i oni koji su u javnom prostoru i medijima, imati pravo na slobodu govora i imati pravo na različitost stavova. Problem je u tome što vi jednostavno nemate više mehanizam odbrane pred političko-medijskom silom koja vam ne dozvoljava da na bilo koji način budete drugačiji.
Ona ističe da na ovom putu novinari u Srbiji mogu da se oslanjaju samo na sebe i na građane.
Ne vidim da je bilo ko iz bilo koje organizacije međunarodne, bilo da se ona zove Evropska unija ili nekakvo međunarodno udruženje novinara ili međunarodna institucija koja brani ljudska prava, ne sećam se da je iko povisio ton, da je iko išta uradio što bi moglo da doprinese poboljšanju naše situacije ovde.
Podsećamo, Aleksandar Martinović, koji je iz Srpske radikalne stranke prešao u vladajuću naprednu stranku i ranije optuživao novinare da su organizatori građanskih protesta koji su se dešavali nakon poslednjih predsjedničkih izbora, te javno mahao njihovim fotografijama, nakon čega su dobili desetine pretnji smrću. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu podnelo je Višem sudu optužni predlog protiv dvojice profesionalnih vojnih lica na rukovodećim mestima i četvorice službenika zbog požara i eksplozije u tehničko-remontnom zavodu Đurđe Dimitrijević Đura u kojoj su poginule četiri osobe 28. februara 2017. Optuženima se stavlja na teret da je svako u okviru svoje nadležnosti učinio propust jer nisu dali uputstva i sproveli mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u objektima, na radnim mestima i radnoj okolini za čuvanje života i zdravlja ljudi i obezbeđenje objekta. A crni utorak sa tri teške saobraćajne nesreće kod Jagodine i Svilajnca, u kojima je poginulo 12, a povređeno preko 30 ljudi, ponovo je aktualizovao temu o bezbednosti na putevima u Srbiji. Saobraćajni stručnjaci smatraju da treba mnogo više ulagati u razvoj signalizacije, njihovo opremanje, kao i u edukaciju vozača. Branko Vučković.
Dabir Okarović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da treba uvesti video nadzor na celom autoputu i uspostaviti centar za upravljanje saobraćajem, iz koga bi se vozačima preko panela na više jezika slala upozorenje na opasnosti i instrukcije za prilagođavanje vožnje novonastaloj situaciji.
Dođe do formiranja magle na određenih deonici autoputa i iz upravljačkog centra odmah šalju upozorenje vozačima za toliko i toliko kilometara gusta magla i ograničenje brzine više nije 130, nego recimo 40 km na čas. Ta tehnologija je sve dostupnija, nije toliko ni skupa, uostalom svakako jeftinija od ljudskih života.
Pored toga, po rečima Milana Vujanića, penzionisanog profesora saobraćajnog fakulteta u Beogradu, neophodna je dodatna edukacija vozača o ponašanju u saobraćaju u kriznim situacijama i podizanje njihove svesti o posledicama nepažnje ili neznanja. Taj nedostatak se najbolje uočava ako se uporedi ponašanje vozača u skandinavskim zemljama i u Srbiji, kaže Vujanić za Radio Slobodna Evropa.
Ljudi iz zapadne Evrope više poštuju pravila i manje su skloni kršenju upozorenja i ograničenja nego naši ljudi. Ljudi su vaspitani, naučeni u školi šta treba. Ukoliko bi vozači poštovali samo pravilo da voze onom brzinom koja je odgovarajuća daljini puta na kojoj mogu da se zaustave, čak i ako bi se dogodila nezgoda, pri znatno manjim brzinama ona bi bila manja.
Okanović ocenjuje da su vozači u Srbiji generalno dobri, ali im je stepen znanja i svest o odgovornosti u saobraćaju na jako niskom nivou, zbog čega kada su za volanom vrlo često ne poštuju propise, što može imati tragičnije posljedice od nedavnih udesa kod Svilajnca i Jagodine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predstavnici lokalne vlasti i drugi vladajući faktori reagovali su gromkom osudom napada na dva mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu, a osumnjičeni za napad su identifikovani i privedeni. To je svakako pohvalno, ali to i dalje ne objašnjava sam napad, to jest njegove dublje uzroke, društvene okolnosti koje su ga omogućile, učinile verovatnim, legitimizovale ga. Piše u svojoj najnovijoj kolumni za sajt Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Kada vodite politiku koja prirodno uzrokuje ili povećava šanse za netrpeljivost i nasilje, onda je ili plitkoumno ili licemerno i cinično javno se vajkati nad posljedicama, osuđivati ih zgroženo, kao da vi s njima nemate baš ništa, kao da su one nastale sasvim nepovezane s vašom političkom aktivnošću ili čak direktno protivno njoj. Međutim, dominantni javni govor u neoradikalskoj i neomiloševićevskoj Srbiji do pucanja je obremenjen simboličkim nasiljem, pahatošću, permanentnom lutajućom pretnjom. Fokusirana je u tom smislu na spoljni faktor koliko i na unutrašnjeg neprijatelja, te na susedne države i narode s kojima Srbija ima ovakve ili onakve neraščišćene račune. Kada je Kosovo u pitanju, odavno se potencira ugroženost i nebezbednost Srba. Nije problem što se o njoj govori, nego što se ona uopštava i apsolutizuje, čime se prirodno od većinskih Albanaca stvara propagandna slika jedinstvenog bloka zlikovaca koji ništa drugo u životu ne radi, nego samo gleda kako bi mogao da naudi nekom Srbinu.
Kolumnu Teofila Pančića pod nazivom Novosadski ulični prevod političkog govora mržnje potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Užicu je povodom dana tog grada otvorena izložba Mleko i krv, priređena iz ličnog fonda Slobodana Penezića Krcuna, koji je njegova porodica predala Istorijskom arhivu u Užicu. Narodni heroj, Slobodan Penezić Krcun, rođen u Užicu, bio je posle rata na nizu najodgovornijih funkcija u Republici i Federaciji. Stradao je u saobraćajnoj nesreći 64. na Ibarskoj magistrali na putu ka Užicu. Okolnosti njegove smrti do danas su ostale nerazjašnjene, a ova izložba izazvala je veliku pažnju Užičana, prenosi Novka Ilić.
Naziv izložbe Mleko i krv nastao je po citatu iz memoarskog zapisa u kome Slobodan Penezić Krcun govori o početku Drugog svjetskog rata i bombardovanju Beograda i jednom prizoru sa Slavije kada je zatekao mlekaricu koja je izgubila život i na ulici krv pomešanu sa prosutim mlekom. Autor izložbe je Željko Marković, direktor arhiva Užice. Kaže, Krcunova ličnost mu je postala zanimljiva dok je radio knjigu Carigradski memento koja govori o gradnji Užičkog trga partizana, jer kroz celokupnu arhivsku građu provlači se Krcunovo ime.
Krcun, interesantan, jeste što je nastavio tu ideju Knjazovu i u ovom delu Srbije trudio se da urbanizaciju i taj urbani centar, odnosno naš grad, nastavi da gradi.
Užički gradonačelnik Tihomir Petković podsjetio je da bez Krcuna ne bi bilo danas ovakvog Užica. Valjaonica Bakra nikla je u Sevojnu, zahvaljujući Krcunu i dugo je nosila njegovo ime.
Savremenici kažu da je Krcun izgovorio čuvenu rečenicu. Ili ćemo dobiti kombinat ili ponovo idemo u šum. I tako zapretio svima onima koji su valjaonicu vidjeli na nekom drugom mjestu. Teško je i naslutiti u kom pravcu bi išao razvoj Užica da nije bilo Krcuna i njegovog stava da fabrika mora da bude sagrađena baš ovdje.
Srđa Penezić, Krcunov sin, vrlo emotivno obratio se posetiocima izložbe.
Moj otac je na neki način živeo za Užicem. On se prvo tu rodio, pa živi u Beogradu, ali je stalno u stvari putovao, kad god je mogao. I na kraju je i poginuo na putu za Užice opet. I ja sam malo emotivan, ali volim da verujem da on sad u nekom pruži Užicu gore i da je sretniji nego što bio tog života.
Dejan Masliković, pomoćnik ministra kulture, otvorio je izložbu o Krcunovom životu i radu.
Slobodan Penezić Krcun ima to značajno mesto, ne samo u istoriji Užice, nego mesto u istoriji Srbije i mesto u istoriji Jugoslavije. Želim svima da nešto naučite iz ove izložbe, da naučite koji je to motiv da svi treba da radimo, da razvijamo prvenstveno našu lokalnu zajednicu s koje potičemo, pa onda i samu državu.
Naredne tri nedelje Užičani će moći da vide ovu izložbu, a kasnije se ona seli u Beograd i Banja Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A na kraju emisije vest da je jutros otvoreno 16 Lidl radnji u 12 gradova Srbije, od čega 5 u Beogradu, čime je započelo poslovanje ove nemačke kompanije. Veliki broj ljudi čekao je u redovima otvaranje, a prisustvovao je u jednoj prodavnici i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjećamo ovdje na ostale vesti dana. Prva utakmica fudbalskih reprezentacija Srbije i Crne Gore večeras u Podgorici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Atifa Dudakovića i 16 oficira. Makedonski vicepremijer pod istragom za financijski kriminal. Indonežanske vlasti naložile prekid potrage za nestalima posle zemljotresa i tsunamija. Vreme je sutra sunčano s temperaturom do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.